Il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħut il-festi huma suġġett polemikus għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi. Tkun istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Briju u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna dwar il-festi bla dubju ta' xejn il-festi wkoll jinsabu fl-aqwa tagħhom issa. Illum xtaqna nieħdu perspettiva oħra issem u l-kontribut li jagħtu ż-żgħażagħ fil-festi tagħna bla dubju għandek mijiet ta' żgħażagħ nistgħu ngħidu minn parroċċi differenti li huma attivi fl-armar fil-parroċċa u li żgur anke jagħtu issem tagħhom biex fl-aħħar mill-aħħar il-festi tagħna jkunu suċċess. U llum fil-fatt student magħna lil Alvin Vassallo li huwa student anki l-Università ta' Malta jistudja l-Malti u soċjoloġija li huwa attiv ħafna anki fil-fgura issa jkollna ċans biex anki nitkellmu anki dwar l-esperjenzi fl-armar u x'naf jien u bla dubju ta' xejn naħseb anki l-istorja ta' Alvin hija l-istorja ta' ħafna żgħażagħ li jagħtu ħafna mill-ħin tagħhom xogħol li jsir mod volontarju bla dubju ta' xejn anki bris il-festi tagħna. Alvin, għaliex tħoss ħanajtek li għandek tagħti sem tiegħek fil-festa? Forse l-għu għetina ftit sfon tanki tal-grupp ta'kom mux nafi.
Il-festa taf tkun ta' għajnuna kbira biex inti iktar terza viċin il-qaddis tijak u għek, apparti li jimbat għemmi tradizjonijiet u il-passatempi tijak li forsi jikomplu jiġbduk leja da' partikolari u għahra. Ma naħseb l-anessaċ li għandu jkun iktar biex inti terza viċin il-qaddis tijak u tifhem iktar. Il-ħajja tiegħu hekk, għalkemm forsi hemm affarijiet li jistgħu jfixklu wkoll minn dak l-aspett.
Sew inti attiv fil-fgura u xejn?
Fil-fgura.
Sew forsi tkellimni ftit, għandkom xi grupp ta' armar
kif? Mela, aħna l-fgura għandna festa waħda tal-Karmnu.
Sew.
Issa mbagħad hemm l-aqda tal-Każin u l-Kummissjoni Festa Esterna f'Gura. Daw it-tnejn jieħdu ħsieb festa waħda. Ġir għandhom l-irwolijiet differenti, il-Każin jieħu ħsieb il-Marċi u l-Briju u l-Kummissjoni Festa Esterna tieħu ħsieb l-armar. U offerti esterni flimkien mal-kappillan.
Il-kummissjoni hija
tal-Knisja.
Tal-Knisja ta' taħt
il-kappillan tal-Vura.
Taħt il-kappillan. Sewa, u t-tip ta' attività li ta' mhux tagħmlu kif tarmaw, tieħdu ħsieb l-armar?
Il-kummissjoni festa esterna tieħu ħsieb l-armar u n-nar.
Sewa, n-nar ukoll.
N-nar u xi parti mill-marċijiet u hekk u l-proċessjoni flimkien mal-kappillan.
Sewa, issa meta ngħidu armar. Kemm intom attivi, x'tip ta' armar, għaliex?
Dal-aħħar dejn aktar jiġifieri nżidu fl-armar xi qed kummissjoni festa esterna mhiliex ħafna minn 93 jiġifieri 1993 u dal-aħħar bdejna jiġifieri iktar nżidu nagħmlu.
Il-fgura qed issemmi raħal kważi ġdid hu
kważi. Għadu qed jiżviluppa fil-fatt il-problema tal-fgura hija dirli ħafna residenti mhumiex mill-fgura, pereżempju huma mill-Kottonera u rħu l-oħra ġifieri. Għastax għas jħossu għom kurin, ġifiri, dik il-problema l-mar bil-mot il-mot, għedin nerbu għaw koll, ġifiri.
Issa, meta semmi dan il-grupp tal-armar, għedin ħafna żgħażagħ, kif?
Emma monta tata, imma għal-fgura nara jien personali, miex bizzejt, għax il-fgura huwa raħal żgħażugħ, il-numru bil-tiegħu huwa żgħażagħ. Imma minn dik li tfixkirna li marrulek il-ħula oħra.
Issa, min ħanajtek jipparteċipa f'dawn it-tipi ta' gruppi, jamluha għal-fidi tagħhom, għal-gost, għax naħseb dan huwa wkoll suġġett interessanti.
Iktar ngħid għall-gost tipo għax jieħdu gost fl-affarijiet jogħġobhom ix-xogħol partikolari pereżempju l-armar, il-briju hekk. Essaċ mill-esperjenza li nara jien huma dawk il-ftit żgħażagħ li jorbtu x-xogħol ta' festa esterna ma' affarijiet reliġjużi hekk.
U dan huwa xogħol volontarju.
L-ħar mill-ħar
jadda. Nejdu għak kif inju naħseb, disgrazzjatament naħseb ma' żmienet jonqos ukoll il-volontarjat. Ma nafx l-esperjenza tagħkom għaliex anki tkellimt ma' nies li jgħidulek li fil-festi tagħhom għadhom isibu ħafna nies jikkontribwixxu.
Bħala għajnuna insibu mhux ma nsibux, jiġifieri anke bħala nies jiġu pereżempju issa jibda żmien tal-festa tal-Rom in-nies jiġu. Imma s-saċ aħna għandna dik kontrina li tal-irħula, ġifieri anka per esempio meta tixbor il-flus, si bada xej problema u hekk.
Fil-fatt kont se nsemmiha wkoll għaliex ħafna mill-armar anki ngħidu kif jiddependi mill-ġenerosità tan-nies u forsi għandek parroċċi fejn hux hekk jagħtu ħafna, fejn jagħtu inqas. Is-sitwazzjoni tal-fgura kif inhuma nies, jiġifieri il-festa jħossu għax qed issemmi dejjem din dal-fattur li ma tappartinix lejn il-post u naħseb dak jaħdem kontrik.
Ifim, il-festa jiġu għalija, imma jisom meta jiġu biex jkodru biex għalija finanzjalment. Mbatuna.
Hemm din il-problema. Il-fatt anki li ħanajtek tkun involu fl-armar, intom tagħmlu fejna fin, talbiet fuq il-kapillan li tixtiequ żidu l-armar, kif taħdem is-sistema?
Aħna biss il-Kummissjoni Festa Esterna il-Prokuratur, il-chairperson tal-Kummissjoni huwa l-Kapillan, jiġifieri jekk aħna ħaniddeċidu xi ħaġa, fl-aħħar mill-aħħar u. Es saċ anka l-armar miħux propieta taħna, wa propieta tal-komunità tal-fgura, tal-patrijiet, ġifiri bil-forsi li du niddiskutu mar kappillan, u jekk hemm bżonn il-kappillan jiddeċiedi li jitkellem mal-komunità.
Però jeżisti dal-movement li jkun hemm min jixtieq iżjed armar kif inhi
s-sitwazzjoni?
Ix naħseb?
Iġi rkurtat ikun hemm id-diskwita x'ikun hemm min irid iżid, mbagħad hemm min ħabba finanzi min jara tkun milli ma spettara tara mill-aspett ta' finanzi x'ikurtat trid iżżomm daqsxejn. L-għura t-iġbet il-rigni.
Inti l-inti involut, kif tara għandkom bizzijiet armar il-għura t-iġtiqu iktar? Kif inhi s-situazzjoni?
Hemm fejn jiżdied. Hemm jiġifieri armar ma hemm fejn jiżdied ukoll. Imma jekk poġġi naqsajk malar tara li mhux billi tgħid għax toħlom kemm trid imma meta tara l-fatt kif huma daqsxejn problema wkoll biex iżżid.
Jiena di dejjem mixju, ġifieri għax jiena kultant naħseb u anki minn dan il-programm ħirġa l-idea li forsi is-suċċess ta' festa jiddependi ħafna naħseb anki minn kemm il-kappillan ikun qed jinvesti fiha, ġifieri mhux biss mill-la spiritwali ħanajdu hekk, imma anki minn daw l-affarijiet, ġifieri anki tiltaqa' ma' nies li anki ma xtaqux li jiġu hawnhekk biex jitkellmu fuq ir-radju ħanajtek mhux ħanajt huma xettiċi mill-festi, imma li forsi il-festi idej u għom anki minħabba forsi il-problemi, minħabba n-nis tal-armar, minħabba raġunijiet prattiċi, jew għaliex jixtiqu iktar armar, jew. Meta u forsi iktar jippreferi jasal bil-medicina spirituali ħanajdu hekk iktar milli dan il-xnaqbad ngħidlu, ix-xejxi u x'nafin.
Għax il-kappillan qiegħed ngħidu x-xogħol tiegħu mhux as saċ huwa festi biss, x-xogħol tiegħu fil-parroċċa huwa kollox ġieħ saċ. Il-festa hija persen tal-żejt mill-parroċċa, ġieri ma jistax il-kappilla njuża l-enerġija kollha għalkemm qed tintuża ħafna mill-enerġija ħabba l-problemi li jinħolqu fuq il-festa. Inti mill-festa jrid joħroġ aspett spiritwali.
Il-fgura banda waħda għandkom ikel mhux hekk.
Banda waħda.
Jiġifieri suppost at least on paper tagħmel is-sitwazzjoni iktar faċli naħseb jew.
On paper,
ġifieri xorta xorta jingħalu. Allora inti involut ukoll fil-parroċċa, ġifieri ħanajtek tagħti iktar semek mhux fil-festa biss. Nixtieq tkellimni ftit anke dwar din.
Bħala fil-parroċċa qiegħed membru fil-Kunsill Parrokjali Pastorali Parrokjali li jgħin il-kappillan jimmexxi fil-parroċċa.
U hemmhekk naħseb ukoll tkun diskussa l-festa mhux hekk?
Eżatt, hemm membru ġifieri li rappreżenta l-festa. X'il-KPP huwa l-ogħla organu biex ngħidu hekk tal-parroċċa. Imma tiegħed is-segretarja tal-parroċċa wkoll involut f'affarijiet tal-parroċċa sewwa ġifieri.
Inti qed tistudja wkoll is-soċjoloġija pereżempju li naħseb it-tiks font anke wkoll biex wieħed jaħseb ftit dwar kif tkun organizzata parroċċa u x'nafin. U naħseb l-anki tagħti semmek fil-festa temmen fil-festa ġifieri.
Eżatt.
Ġifieri mhux mill-lat ħajtek spiritwali biss, imma naħseb anke bħala identità.
Għal Malta pereżempju anke bħala tradizzjonijiet huma jkomplu jagħmluna Maltin, ġifieri. L-affarijiet li naraw fil-festi li jsiru Maltin mhux qed tmur pajjiżi oħra ta' Rom, ġifieri għandna nżommuhom, imma xi kultant għandna nżommu daqsxejn rigni u nirranġawhom naqa' fejn jinqabsu ċertu limiti.
Hemm biss ta' limiti fil-każ tal-fgura jew tħossu jew hija iktar aħna
jinfestaħ. Mhux bħal festi oħra, ġifieri għax as saċ għadha festa tikber. Ġifieri ikun hemm problemi żgħar, imma mhux ħalma tara fil-ħul oħra.
Jena seb anki it-tip ta' kifin il-knisja tal-fgura naħseb anki solvi ċerti problemi, sa' korreġini fis-sens jenna f'perżempju nies li xtaqu jagħmlu ventar tali, jew il-tqajt anki ma' nies li xtaqu jagħtu twapet u il-kurja ma xtaqitx għaliex argumentat li jista' jkun hemm iktar firda specialment f'ċerti parroċċi fejn jaħarqu. Naħseb sitwazzjoni bħal f'Gura naħseb jew.
Issa x'il-Knisja ma jqarawx problemi, għax aħna l-f'Gura ma tantx hemm. Hemm dilettanti tal-Knisja, imma li huma dilettanti tal-Knisja huma fil-Kummissjoni terġa' tgħid fest esterna ġifieri.
U naħseb anke it-tip tal-arkitettura taħħisek ma tix.
Ma tistax iftajt. Ġifieri jassaċ aħna meta narmaw fjuri. U bad bid-drapp u għek, għax li jastil modern, ma stax id-daħal ventar tali u ċertu għaffar u fidet u għek.
Għatfada li manki dawn il- x'naqbad ngħidulhom, id-donaturi ġenerużi lejn il-festi għada didrawwa jew qed tinqata'.
Fil-fgur, ifimni, fil-fgur jkollok dawk it-tnejn tlieta erba' ġifieri, mhux ħal il-ħul oħra, malli semmi ħadd tagħmel xi ħaġa mill-ewwel tiġbora. Fil-fatt għandna ħafna proġetti ilhom ikunu ilhom għaddejjin u pjanati għal tul ta' żmien għax. Ejja impossibbli li ngħidu f'sena ħan iħersuhom.
Iżda żaħ tal-fgura u makkaniti għall-Marċ u affari bħal dawn jew?
Il-Marċ għasseċ aħna il-Marċ tal-ħadd huwa kbir ifhem. Imma dejjem insibu dik il-problema li jippreferu marċijiet tal-ħula viċina x'hom ma kbar.
Issa meta tgħid kbir xi ġifieri.
Li jkun hemm naqgħad tendenza.
U jdum sigħat.
Jdum il-ħin it-tliet sigħat il-proprja li għandu jdum.
Ġifieri kif qed naraw għadilkom le ġifieri. Għandek situazzjoni fejn milli qed nifhem il-festa qed tiżviluppa bil-mod
bil-mod.
Issa fejn tasal hija kwistjoni oħra?
Fejta jiddependi min-nies ukoll qed tifhem li kemm ħajjejnuk finanzjament fil-flus għax dik imbagħad minnha fiqessak u kemm ħansibu n-nies ukoll li lesti li jinvolvu ruhom fil-festa.
Għax naħseb di xi oħra, naħseb in-nies li jikkontribwixxu fil-festi ma nafx, naħseb li qed jonqsu finanzjarji.
Fil-finanzi insibu huwa problema, ġiri tagħmel attivitajiet tiġbor il-flus, imma xorta.
Permat in-nies xorta jiġu għall-festi, ġifieri xi ħaġa li.
Eżatt, ġifieri tara s-sib tal-festa għall-fgura, il-mejru biex nimla l-mejru tal-fgura, tkun mimlija. Ġifieri, imma mbagħad. Issiba xorta matul is-sena mhux daqshekk faċli tejjem trid iddur fuq l-istess ruqgħa ta' nies.
Nhom x'tagħmlu hemmhekk għall-lob tan-nar għax naħseb.
Aħna nixtunna l-mek ma marruħra ġifiri.
U tamlu normali ġifiri ġik ċifogu għek.
Is-sib tal-festa, ma anka bħal l-istess il-finanzi li jitlu ma jħallux tamel krem trit. Tiprofa tqassam il-flus inti, kollox ġifiri, l-armar, d-dawl, l-dawl jħotlok, parti kbira.
Kolla għandna din nitkellmu anki dwar iż-żgħażagħ. Forsi ma semmejniex kemm huwa kbir dal-grupp tal-armar, kemm huwa.
Issa il-kummissjoni ċentrali tivvolvi fih 15-il persuna ma mbagħad għandek is-sottokummissjoni mbagħad il-helpers. Iġieri mażmin pereżempju da' żmien is-60 87 ġieli jkun hemm persuni.
Naħseb huwa numru sabiħ. Ġieri.
Numru sabiħ issa, imma għall-fgura li da' żmien. Xorta naħseb nistennu ftit iktar.
U naħseb intom armati wkoll illum anke hawn il-moda tat-t-shirts kulħadd jarma ġifieri qed tinbena kultura oħra wkoll fl-istess, ġifieri.
Tkompli ġifieri tgħin u tħeġġeġ biex anke tkabbar il-festa tal-lokal u ti tħossok parti minn dik il-festa.
U naħseb kulħadd ikollu l-kuluri tiegħu xek bil-blu nassumi.
Il-fgura blu biss.
Il-fgura blu biss.
Ma mbagħad ġifieri kulħadd bil-blarma tiegħu.
Alvin, kemm tħossa esperjenza importanti għalik fil-ħajja tiegħek li ħanajtek tagħti ssemm dirett fil-festa għannibdew minn hawn.
Għalija hija importanti, imma mbagħad għalija jisu titti jis kollox ta' tal-importanza tiegħu, ġifieri ma stax inti tgħid jiena festa biss, għax inti fl-aħħar mill-aħħar il-festa ġimgħa f'sena, ġieħ ħanqatta sena sħiħa naħdem għall-ġimgħa biss, ġifieri jisa tittati kollox l-importanza tiegħu.
Ma naħseb matul is-sena qed tiddedika ammont ta' ħin mhux ħażin. Eżatt,
matul is-sena tiddedika l-ħin biex taħdem u hekk. Imma xorta tiżżlu f'moħħok inti li ma stax ħajtek tkun festa biss.
Din mistoqsija iktar bħala personali iktar milli forsi anki fir-ruoli li inti għandek. Kif x'reazzjonijiet kellek għall-famuż dokument li kien ħareġ b'rabta mal-festi għaliex naf li kien hemm nies tal-armar li naf ħafna rrabjaw jien anki li
għall-bidu ngħid il-verità ma li rajtu rrabjajt ukoll għax ma kienx jgħid daqshekk ċar.
Ħafna ħadu xokk fil-fatt.
Eżatt, jiġifieri l-punti li hemm fuq l-armar iridu jiġu diskussi sew. Imma fl-aħħar mill-aħħar anke tara l-ħula oħra kif qed jiżvolġu l-affarijiet tgħid ejja hemm bżonn isir xi ħaġa, ma stax nibqgħu sejrin hekk. Anke l-flus li qed jitnefqu. L-iskopa xiex qed isir l-armar xi kultant مش بش نينو الفستة تكبر ما جاز بش نبقاو ما يو الفستة الوهرة يو مركز اللي هور يو يك
خفنا وكل دونو مدين يهدوها كونترا الزعزة هنكا من حبة دا الفاموزي ديسكوس و بارتيس اللي يصيروا ورا الفستة وش نافيين لش او ملت يهي تسمع اتنتلفو لروق تالفستة مالتية برو قاليش مش قد ناتشتاهم بخلا زفلو بداون اكتار من اللي
اذا تفني انت بطت ايس اللي عندك دا الزعزة هيكونوا لهم سنة سيها يحتمو ما اللي تسبيتشا فستا يبدو يحتمو اللوهرة
مشاك
اجي فيري نقا ديفرتمنت اليوم علينا الساتش اللي تكون نعم الموتن بات تقيف يسيرو
اشي نحسب لي بارتي مسو تشستا فستا استا عزازة اجي فيري البريو من يعملو هفنا درابي اسا مش غان ادخل في الميرتي شاو من يعي لكي ناف من كل بس مشيرة او من داكو ارغومنتي برو حفنا من البريو يعملو هزازة اجي فيري انوت اللي نحسب نقعدو نفنتاو جهاجة هلا جفري ام انرجيا انكد الفستة تانا جفري
يكتو ورا بزازة هم الفستة يساك ورا بيتجا سيهم الفستة ساتشر او ما يينو في البريو في الارمار في السوربريزي وسيب حفنا زازة هم فالوتو قل في النار جفري يكتو ورا لا تندنس مين يين في الفستي لما تبيرو زازة
شنية البارتيشيباتسيوني كو حنايتك تزازة ففرت مربوطين مالكنيسي عمبات اش نحسب مكم
Emme kumbat, per esempio, il fgura emmi in egviri, gli attendo a certe funzioni, ed egviri anche matur, e senata a Rom, egviri. Emme kumbat, tara, matkar, handli netkar, generali, illi, essa, matanshta a Rom, lei il knisia, anche per esempio, ferge matal festa, il funzionit, il trido, le traslazioni, il pritka tal hatta filo, matanshta a Rom,
jattendo. Ma tassebi a questioni tal... tal-formula li forsi formula twila li forsi mux kulħat jihu għost xini għal-problema għaw minijiet il-knisa maġġornaċ mażminijiet jinnaf għafna mizzaħza ħiedu lek jinnaf xini għal ixju taħseb
jinnaħseb lawer dun ifmu xini il-knisa għax jessa intorre il-knisa tista taġġorna mażminijiet għamman bat ma stax neħi ċertu affarijiet biex taġġorna l-affarijiet taħħan da z-zomma min babbat taġġorna fil-sens illi tagħtihom il-mod ta' kif jidhru biex titħeġġex in-nies, ma mbagħad ċertu għeruq ma stax inti biddilhom.
It-tradizzjonijiet il-fgura żammewhom fejn naf użu ta' kant bil-Latin orkestri.
Li aħna kol orkestra hemm imma bil-Malti ġifieri.
Għax hawn min, pereżempju, huwa dilettant anki ta' din il-mużika ġifieri jien naf minn imur lek anki qatt ridu ta' parroċċi biex għaliex ħafna drabi veru jerġgħu joħolqhom il-ġdid ħanajtek il-kbar tal-mużika Maltija tal-passat minn Djan Konobu ġejja u x'nafjin.
Impersonali.
Biex isimgħu lilhom iktar milli għall-quddisa ħanejja.
Eżek, ġdid qed toffri bħala pastorali, bħala spiritwali, jien iktar kif ikun għamel ġurnata ngħid ħandoq dik il-mużika u min ili tjattendi għalija, imma waqt il-quddis nagħmel mużika li il-nis qed jifhmu x'inhu jingħad, għax se jinbilli mmur u ma nafx x'inhu jingħad.
Ekk. U naħseb hemm ukoll ċerti kappillani din jippruvaw l-anki waqt il-festa jkollok juma żgħażagħ u d-disa żgħażagħ, jippruvaw anki jużaw mużika forsi li ma tinstemax is-soltu ma li tkun iktar diretta li jeżgħad. Ġifieri naħseb irridu għalfin irrikonoxxu li hemm min qed jaħdem ukoll.
Eżatt, ġifieri naraw il-fgura u f'ħafna parroċċi hemm il-kummissjoni taż-żgħażagħ. Tisseħħ kejpers jew forsi f'parroċċi ħra jseħħula. Differenti, illi mux fil-festa bis il-fgura kull ġima jamlu qoddis għazzata, ġifir, mbad ovvjament tal-festa tkun dejjem ikbar, ġi dejjem jaħdmu kontinwament daw, li forsi għalkemm ma jidrux ix-xogħol tagħhom dejjem qed ikun.
X'naħseb aħna wkoll drajna bħala soċjetà kulħadd jikkritika żgħażagħ kulħadd. Pass.
Hemm żgħażagħ illi jaħdmu ħafna ġifieri tarhom anke fil-parroċċa hemm żgħażagħ, imma li tarhom pereżempju ħafna minn daw mbagħad ma jkunux involuti as such fil-festa. Imma hemm żgħażagħ li tirrikonixxi x-xogħol tagħhom li jsir u ma jidhirx.
Però anki dal-armar ara kemm hemm storja warajh kultura xogħol. Jiġifieri hemm ċertu artiġanat ukoll.
Eżatt, anke ma ta' kif isir li meta inti qed tirħama jew hekk hemm storja warajh mhux ġast jiena qed nirħama.
Tħossu għalvin dijek il-ħanajtek iż-żgħażagħ huma konxji daw tal-armar jew sempliċement issa waslet il-festi ħandendlu u wieħed ħammorru ħallestu.
Konxji mill-istorja.
Konxji mill-istorja mill-fatt li dak id-Damask naf hemm storja wara
emmin ikun konxu, għax ma stax tgħid li mhux kulħadd konxu, ma mbagħad ikun emmi. Emmin mhux kulħadd jara l-festa bl-istess mod jiġifieri. Emmin iħossu konxu li da hemm storja warajh u japprezza. U emmin jiġifieri storja u mhix l-aqwa li qed jitla'.
Però b'xi mod naħseb iż-żgħażagħ baqgħu interessati għaliex qed nosserva anki pereżempju il-Facebook kemm qed jitwafqu paġni ta' kummissjonijiet ta' banet, parroċċi, il-kult ta' San Bastjan, il-kult ta' li ġifieri kontinwament anki qed tara jitwieldu dawn il-festi dawn il-paġni anki f'social networks bħal Facebook u x'naf jiġifieri.
Rabta il-festi għadhom qed jingħataw importanza. Imma mbagħad. Hemm żgħada ħorrajt illi jinteressuhom u mbagħad hemm żgħada ħsieb illi għas saċ huma ġast tal-brigju. Imma li żgħażagħ jinteressuhom ukoll mill-qaddiet u hekk issibhom ukoll għadek.
Inti personalment x'tixtieq tara fil-festa Maltija bħala żagħżugħ?
Issaċ bħala brigju għandu ara jiġi kkontrollat imma m'għandniex ma naqbilx li għandu jinqata' jew hekk.
Ma tajt kontrollat. Xiġifieri f'liema sens, qed tgħid brigju għall-famus marx ta' filgħodu.
Eżatt, jiġifieri ċertu affarijiet li forsi anke diġenza fil-ħwejjeġ il-mod ta' tagħjir li jsir, forsi għandu jiġi kkontrollat. Anke n-nar hawn ħafna argumenta li għandu jinqata' jien ma naqbilx għax huwa tradizzjoni, forsi jiġi kkontrollati il-ħinijiet ta' x'in taħra. Imma nixtieq nara aktar żgħażagħ mill-att tal-fidi li jipparteċipaw ukoll. Fil-Knisja, xi l-festa hija kollox biex ikollok festa tajba jrid ukoll mhux brigju biss, jew armar biss jew narbis, irid ukollu l-pakkett kollu kemm affarijiet internu kemm affarijiet esterni.
Intom attivi anki fuq il-livell ta' magazines u x'naf jien għaliex illum għandek anke titwieldu bosta magazines, naf li hemm anki kummissjonijiet ta' żgħażagħ anki li joħorġu minn dawn it-tip ta' magazines.
Il-fuljetti
il-fuljetti x'naf jien. Ukoll tagħtu sem tagħhom x'forma jieħdu għandek x'tip ta'.
Aħna ara il-każin, il-kummissjoni u l-parroċċa kulħadd joħroġ jisu l-fuljetti jew fil-festa l-ħaġa speċjali. Imma bħala aħna kummissjoni hemm bord għalih ġifieri huwa magħmul minn żgħażagħ u jaħdem flimkien ġifieri biex jinnexxielu u fih ġifieri ssib mhux affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' materjali biss, anke spiritwali ġifieri.
U naħseb ħafna minn dan mill-ġdid jerġa' jiddependi x'hekk fuq kemm wieħed jiġbor finanzi għax illum ukoll.
Biex hekk ilsa
saret parti mill-
Il-mod ta' jekk toħorġu kbir daqshekk jew inqas kont reklami u lajnuna li ssib.
Jikkontribwixxu l-ħwienet tal-gura għal xi ħaġa bħal din?
Għal affarijiet hekk iva ma nsibux problemi u hekk ġifieri. Noħorġu diversi furjetti ġifieri bħal għal dawn fihom ix-xogħol tiġri tagħmel wara n-nies ġifieri imma nsibu għajnuna.
Ekk, u naħseb ixxir għaliex qed jiżviluppaw uħud minnhom veru manki ta' ċerta livell u kważi kważi tista' żommhom dawn illum għax hemm anke jkollu artiklu fuq l-istorja tal-post ġifieri.
L-informazzjoni li
qed isir ħafna xogħol.
L-informazzjoni li jkun fihom jiġifieri utli li ma ħsibx li ssibhom f'gazzetti jew f'kod oħra.
Aw min qed jien naf min jikkollezzjonhom ġifieri jiġri anke minn festa l-oħra u iżommhom u jiġborhom u x'naf jien ġifieri naħseb u nittama li anki istituzzjonijiet bħall-Biblioteka Nazzjonali postijiet bħal dawn li anki jiġbruhom biex anki jkunu ta' referenza li xi darba jew oħra jrid ifittex. Di kurzita għaliex kif kont qed ngħidu l-fgur huwa xi ħaġa ġdida kważi kważi, jiġifieri kemm hu jeżisti l-fgura mhux xi ħafna
stuff. Parroċċa mill-65.
Hemm aħna ġifieri. Tħossu għad is-sens ta' storja kif tgħix il-komunità tal-fgura, x'din hija interessanti. Speċi fejn għandek raħal li bla dubju ilu ħafna snin jeżisti naħseb tħossha bla matrit minn hemm u ma nitlifx il-festa.
Hemm min jinteressa u min jinteressa bad jiġifieri jkun jinteressa ħafna. Hemm min anke jfittex fuq l-istorja tal-fgura pereżempju u jara kif ħaj jiskopri iktar fuq il-fgura. Imma mbagħad hemm min li qiegħed hemm ġast kemm joqgħod.
Dik kif kont qed ngħidu naħseb tagħmel differenza wkoll probabbli però mbagħad ikunu nies li jmorru l-festa ta' daħal tagħhom għax taqadhom.
Il-festa tal-fgura jiġu wkoll imma mbagħad tarhom iktar akkaniti għall-festi ta' fejn u minn fejn huma.
Alvin, qed noqorbu wkoll lejn it-tmiem ta' dan il-programm forsi b'mod ġenerali semmejt il-festi, semmejna anki x'tixtieq tara inti fil-festa Maltija. Taħseb li l-festi qed jibqgħu popolari jien iktar ma jgħaddi żmien iktar qed narhom jissaħħu, anki naħseb grazzi kif kont qed ngħidu għall-enerġija taż-żgħażagħ. X'taħseb?
li bħala futur ġifieri nara li għandhom ħajja twila. Issa mbagħad jiddependi min-nies u anke min-nies li jaħdmu għalihom. Il-mod ta' kif taħdem għall-int anke in-nies li forsi ma jinteressawx mill-festa ittihom il dik li m'għandniex għalfejn naqta' issa jekk tipo jien ma jinteressawniex. Napprezza x-xogħol li qegħdin jagħmlu.
Id-dars hekk il-bidlax kellna xi ħadd bilqiegħda minn flokok pereżempju l-ment tal-fatt li llum qed jinqata' li kell Malti fil-festi u qed immorru iktar xi ħaġa globalizzata bħal hamburger fish and chips jinkwitawk dawn jew tħossom sempliċement bidliet li finalment irdu ngħaddu minnhom.
Issa ċe id-differenza tagħmel forsi anke tradizzjoni forsi tinbidel, imma fl-aħħar mill-aħħar dawn huma bidliet li anke ta' matul is-sena taraw, ġifieri mbagħad ovvjament ħajinfluwenzawlek dik il-ġimgħa ġifieri li jixtru burgers u affarijiet.
Iż-żgħażagħ iġibu l-bidla ħafna drabi, jġibu affarijiet ġodda u forsi mhux dejjem il-parroċċa n-nies li jkunu jgħixu jaċċettawhom. Tħossukom f'dan il-kuntest jew ħanajtek hemm formula tippruvaw timxu magħha kif?
Le bħala żgħażagħ il-fgura ġifieri aċċettati. Ħafna ġifieri anke l-idea tagħna. Ma titqis l-fgura huwa raħal żagħżugħ, ġifieri s-saħħa tan-nies huma żgħażagħ, ġifieri anke l-mod ta' l-idejat ħafna joħorġu miż-żgħażagħ huma rikonoxxuti ħafna, ma nsibux dik il-problema issib nies imbagħad li jgħidulek għax żagħżugħ u hekk, imma bħala ġenerali nsibu.
Nassumi normalment anke taċċettaw min ikun jixtieq jissieħeb magħkom mhux hekk. Forsi għaw minn anket jisma mill-fgura forsi jkun interessat ukoll li jagħti s-sem tiegħu wara le.
Ġifieri kull min jiġi aħna rbib dejjem miftuħ u jiġi min jiġi.
Sur Alvin Vassallo, nirringrazzjak.
Marċi Briju vari għallum jaqafan. Bla dubju id-diskussjoni tissokta fidjarkom. Sekemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmilkom.